Chifano chebugumi nebusikisi. Jesu unowisiwa zogwadza. Jesu wake eta andula momisi yose. Jesu azotongo chinya. Jesu wake lebange kwenzimu nenge dia kuti batu batigamile nzimu. He Jesu wake dia kuti batu bose bachinyi. Batu banjinji abasotongo duma. Kuti bachinyi, baka kwata, baka nsunga Jesu. Jesu waka lobga, katigwa mate, neku gongobogwa. Ngono he Jesu hastongo gwa. Koi kwangeni, Jesu waka zipa kuhusuwa zogwaza, neku amuchila masimba ekuchinya kwedu. Chifano chegumi lina seveni. Jesu unobulawa. He Jesu azo wisiwa zogwadza koga. He Jesu waka ko metegwa mobango lechile anyo. Mumisi yeyo waka ule nlao wekubulaya bachinyi. Nzimu tate bakati lufugwa Jesu chibailo chemachinyo edu. He Jesu waka amuchila kuwazo gwaza mumbilu uwe. Kwezibi zwangu nezizo, mulufu gukwe. Atileba zibi zedu nge malebesa, tibeti khanduka mumachinyo edu. Uno tizibatigwa zibi zedu. Awaka chinya. Aono kakakuti akuzibatigwe jinyolilo. Dumila muna Jesu Kristi. Chifano chegumili na kuwa 8. Kumuka. Hule kwekufa kwa Jesu muchilianyo. Bakunya babe baka mbiganya Jesu muguu. Mkoba we guu waka uhaligwa ngebwe gulu. Hule kwe mahubali matatu asinopinda. Maria ne bakunya babe baka hakuikumbu. Ngono heo Jesu waka sipo mukati. Kwa kaya kuna ngilozi mukati. Ngilozi ikati. Jesu wabgilila mubuchilo kakali. Apo ipapo. Ndizo ngilozi ikabweo mila. No nasi Jesu unochila kakali. Unotiwa atintembezela. Chifano chegumi lina vunaini. Thomas, hule Jesu asinomuka, batu banjinji baka mbona, baka lebele kanaye. Thomas, ntobeli wa Jesu kati, ko zandi bona mabanga, emambo mumaboko awe, andito duma kuti waka gwilila muwichilo kakali. Linga chifano, ungabona kuti hewa kaha kuna Thomas kalakiza mabanga. Ndizo Thomas ikaduma kuti Jesu wabuya mubuchilo kakali. Ngono he unohaka kuti tidumile nkunli nengubo tisinga mbone aunu dumila munli. Chifano che makumi mabili, kuenda pehugwi kwa Jesu. Mumahubali makumi mana, hule kwe kumuka kukwe. Kayenda kudombo ne bakunya babe. Kati ngwenu, ndoyenda kudzimu. Andisno kuyenda mubudze batu. Bose kuti ndabambu kwa kusenga machinyo enyu. Mwene mwe unu nditeza, unu zibatigwa machinyo awe. Hule kwa ikoko unu nogala nami kudzimu. Ndizo baka mbona Jesu, emilikila kudzimu. Hule kwe ikoko, ngilozi mbili zikati kuba kwinyaba Jesu. Hubalimwe Jesu uno hakutola mwenemwe uno dumila mundi, kuno chila naye kudzimu. Nde chaka lebgane ngilozi, kudwa ipapo, zikabo zomila. Tobela Jesu ngwenu, ndizo uhe ukone kuyenda kudzimu. Chifano che makumi mavili ni mungompela, chileanyo. Chileanyo choti kumbuza lufugwa Jesu. Jesu hazo tongo chinya, ngono kaduma kusenga milandu yedu. Wakayeta iko kunge kuwisi wazogwaza, nenge kufa muchileanyo. Hule kolufu, Jesu waka gwilila mubuchilo. Ndizo ngwenu waka zwimisila kubatsa bose bano nteedza. Atileba machinyo edu. Tibeti dumila na Jesu. Uno dusa ku wazo gwaza. Tobene magalo pehugwi kunzimu. Chifano che gumi, chumakumi mabili nebubili, zilambili. Jesu wakati kuna zilambili, zila yakakhama, ne zila atetlanana. Ngekuzwagwa mwenemwe umu zila yakakhama. Zila yakakhama inoenda kulufu, gwemoto wa usingapele. Antu edumila muna Jesu. Ebete zan lawe. Wao buda muzila ya kakhama. Wangina muzila tetlanana. Zila tetlanana inoesa kukubuchilo gukudzimu. Kunzimu. Auno haka kudumila muna Jesu. Au haka kudumila. Lebeleka ana Jesu. Saoku. Jesu ndozi lebele kuti. Dinchini. Ndo duma kuti uJesu waka fa muchileanyo kusenga kuwazo gwaza kwangu nejinyo langu. Jesu undi zuibatigwe, undi nguze moyo wangu nge malopa akatebuka kugolugota. Amen. Nge malebe so aungaleba ujalo kuna Jesu, nobe mwana wenzimu. Kakale nzimu unobeta te babo.